Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda 5-7 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Yağış gözlənilmir bugün paytaxtda.
Bugün dağlıq rayonlara qar dəyiblər sinoptiklər. Gündüz rayonlarda 5-9 dərəcə isti olacaq.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava necə olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərlər.
Bugündən Azərbaycanda qiymətlər qalxıb.
Bugün Bağdatda yenə Səddam Hüseyni məhkəməsi başlayır.
Rusiya millisi Transqafqaz magistralını güclə aça bilər.
Və Fransada məşhur Luvr muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugündən Azərbaycanda benzinin qiyməti yarı-bayarı qaldırılıb. Bu barədə Tarif Şurası qərar verib. İndi ayı 92 markalı benzinin 1 litri 55 qəpikdir. Dizel yanacağı isə 25% bahalaşıb. Bundan başqa elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırılıb 6 yeni qəpiyə. Su haqqı 3 dəfə, kanalizasiya haqqı isə 4 dəfə qalxıb. Bakıda avtobuslarda gediş haqqı da 1000 manat olub. Bakı sakinləri hökumətin bu qərarını birmənalı qarşılamayıblar.
Bu bir yanacaq deyir ki, hər şeyin qalxması deməkdir.
Nə deyim mən, benzinə görə lütfü zarplatıb paylamaq üçün benzin.
Ya, prezidentimiz ancaq olsun, nə qiymət qoyursa o qiymətdə filmi alırıq.
Sərf eləmir də, yaşamaq, doğru düzgün yaşamaq çətin olur. Gərək sürünəsən.
Dözümlü xalqı dözəcəyik.
Bu, Bakı küçələrindən səsləri idi. Mövzuya birazdan qayıdacaq. Qiymətlər niyə artdı? Bundan bağlı hökumət rəsmilərinin də, iqtisadi ekspertlərinin də fikirlərini çatdıracaq.
Fələstində Fəth təşkilatının minlərlə tərəfdaşı yürüş keçiriblər. Onlar bu yolla Həmas hökumətinə güc nümayiş etdirmək istəyiblər. Bu arada Fəth və Həmas yaraqları arasında toqquşma olub, 3 nəfər ölüb. Məsələ belə olub ki, Fəthin rəhbəri prezident Mahmud Abbas Həmasın təhlükəsizlik qüvvələrini qanundan kənar elan edib. Onları dövlətin təhlükəsizlik xidmətinə qoşulmağa çağırıb. Həmas isə prezidentin bəyanatını pisləyib, deyib ki, öz təhlükəsizlik qüvvələrini 2 qat artıracaq.
Bush İraqdakı Amerika əskərlərinin sayını artırmaq istəyirsə, bunu ciddi şəkildə əsaslandırmalıdır. Nümayəndələr Palatasının demokratlardan olan yeni sədri Nancy Pelosi belə deyib. Gözlənilir ki, Bush yaxın günlərdə İraqla bağlı yeni strategiyasını açıqlayacaq və İraqa əlavə 20 min qoşun göndərilməsini təklif eləyəcək. Amma Nancy Pelosi deyib ki, həmin strategiyanı çək-çevir eləyəcəklər. Respublikaçı Bush daha büdcədən istədiyi qədər pul götürə bilməyəcək. Son seçkilərdə demokratlar respublikaçılara qalib gəliblər və Konqresdə nəzarəti ələ keçiriblər.
İran Türkiyəyə qazın nəqlini bərpa eləyib. Qaz 5 gün idi ki, gəlmirdi. Səbəb də o idi ki, İranın özünün qaz olan tələbatı artmışdı qış soyuq keçdiyinə görə. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, qaz nəqli tədricən qabaqki həcminə çatdırılacaq. İran qazı kəsəndən sonra Türkiyədə bəzi müəssisələr dayanmışdı. Türkiyə məcbur olmuşdu ki, Rusiyadan aldığı qazı artırsın.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əlaqələri kəsməyəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni deyib. Hüseyni onu da deyib ki, İran nüvə silahının yayılmaması sazişinə də sadiq qalacaq. Bundan əvvəl İran parlamenti qərar qəbul eləmişdi ki, hökumət Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə münasibətlərinə yenidən baxsın. Bu, İranın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyasına cavabı idi. BMT İrana ona görə sanksiya qoyub ki, İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq istəmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İndoneziya itən sərnişin təyyarəsini tapmaq üçün səylərini artıracaq. Axtarışlara daha 700 əskər və 4 vertolyot cəlb olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Axtarışlara Amerika hərbi qüvvələri də qoşulub. O, bugün isə gözlənilir ki, Amerikadan okeanografiya tədqiqatı gəmisi İndoneziyaya köməyə gələcək. Keçən həftə radarlardan itən təyyarədə 102 nəfər olub. Təyyarə 17 dedik istifadə olunurdu.
Bakı meriyası Əbülfəz Elçibəyə heykəl qoymağa icazə verməyib. Keçmiş prezidentin heykəlini Fəxri xiyabanda qoymaq istəyirdilər qohumları qəbrinin üstündə. Amma Bakı meriyasından deyiblər ki, gərək buna Nazirlər Kabinetinin icazəsi olsun. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli məlumat verib. Aqil Səmədbəyli deyir ki, indi onlar razılıq üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət ediblər. Ümid eləyirlər ki, mayın 28-nə kimi, Respublika gününə kimi vəziyyət düzələcək. Elçibəyin heykəlini Xanlar Əhmədov hazırlayıb, onu Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyası maliyyələşdirib. Əbülfəz Elçibəy 2000-ci ilin avqustunda vəfat eləyib.
Rusiya millisi Transqafqaz magistralını açmaq üçün güc işlədə bilər. Rusiya agentləri yazırlar ki, artıq Şimali Asetiyanın Daxili İşlər Nazirliyi buna sanksiya almaq üçün prokurorluğa müraciət edib. Yolu Gürcüstandan olan sürücülər kəsiblər Gürcüstan-Rusiya sərhədində. Aksiya 3 günlük davam edir. Sürücülər Rusiyaya mandarin keçirmək istəyirlər. Rusiya bir ildir Gürcüstandan meyvə tərəvəz idxalına qadağa qoyub.
Varşavanın yeni arxiyepiskopu istefa verib. Stanislav Vengus boynuna alıb ki, doğrudan da Sovet dövründə Polşa KQB-si ilə casusluq eləyib. Roma papası 16-cı Benedikt arxiyepiskopun istefasını qəbul eləyib. Bu haqda Vatikan radiosu məlumat yayıb. Papa Vengusu Varşavanın arxiyepiskopu vəzifəsinə keçən ay təyin eləmişdi. O an antikomünist kardinal Joseph Glemp əvəz eləmişdi. İndi Glemp müvəqqəti olaraq yenə arxiyepiskop vəzifəsini icra eləyir.
Və Fransada məşhur Louvre muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Hökumət Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində muzeyin filialını açmaq istəyir. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu mədəni dəyərləri pula qurban verməkdir. Onlar düşünürlər ki, belə getsə muzey mədəni mərkəz funksiyasından məhrum oluna bilər. Louvre muzeyində bir çox məşhur incəsənət əsərləri saxlanılır, o cümlədən Mona Lisa. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaq həm də eşidəcəksiniz ki, hökumət öz qərarını necə əsaslandırır, qiymətləri niyə qaldırdı?
Bu gecə Bakıda niyə növbələr yaranıb?
Bəs bundan sonra hansı qiymətlər qalxacaq? Xəbər ətərin qonağı bu suallara da cavab verəcək.
Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, Xəbər ətər.
Bugün Bakıya çıxsaz ehtiyatlı olun. Pul sarıdan, əlbəttə ki, hər bilinmir ki, bugün nəyi, hansı qiymətə alacaqsınız.
Qiymətlər gecədən qalxıb, hökumət qərar verib bu barədə. Argumenti də var hökumətin, deyir qiymətləri iqtisadiyyata görə qaldırmayıb. Burada başqa səbəb var. İlki Məhmədova qulaq alsaq.
Tarif Şurasının yanvarın 6-sında qəbul edilən, ancaq bugün gecə yarısı açıqlanan qərarı ilə benzin və dizel yanacağı, elektrik, su, kanalizasiya və qeyri-əhali qrupu üçün qaz, ictimai nəqliyyat və dövlət yol polisinin bəzi xidmətlərinin qiymətləri qaldırılıb. Tarif Şurası benzinin qiymətini 50%, dizel yanacağının qiymətini 25%, əhali üçün işıq pulu və suyun qiymətini 3 dəfə, kanalizasiya xidmətlərini 4 dəfə, ictimai nəqliyyatın qiymətini isə 5 qəpiyə artırıb. Artımlardan sonra ayı 95 markalı benzinin qiyməti 60 yeni qəpi, yəni 3000 köhnə manat, ayı 92 və 80 markalı benzinin qiyməti 55 qəpi, 2750 köhnə manat, dizel yanacağının qiyməti isə 45 qəpi və ya 2250 köhnə manat olub. Yanvarın 8-də elektrik enerjisinin 1 kilovatının qiyməti əvvəlki 96 köhnə manatdan indi 300 köhnə manat və ya 6 yeni qəpiyə qaldırılıb. Sayğaclı abonentlər üçün suyun 1 kub metrinin qiyməti isə əvvəlki 370 manatdan Bakı Abşeron yarımadası və iri şəhərlərdə 900 köhnə manata, 18 yeni qəpiyə, Azərbaycan rayonlarında isə 14 qəpiyə, 700 köhnə manata qaldırılıb. Sayğatsız abonentlər üçün aylıq norma 6 litrə qədər azaldılıb və adam başına ayda suya görə 5400 köhnə manat və ya 1 yeni manat 8 qəpi olub. Bundan başqa, kanalizasiya tullantılarının axıdılması xərcləri də əhali üçün 4 dəfə qaldırılıb və indi iri şəhərlərdə hər kub metr tullantının axıdılması xərci 200 köhnə manat və ya 4 yeni qəpi, rayonlarda isə 150 köhnə manat və ya 3 yeni qəpi olacaq. Tarif Şurası əhali üçün qazın hər 1000 kubmetrin qiymətini əvvəlki 236 köhnə manat, 4,7 təzə qəpi kimi saxlasa da, digər istehlakçılar üçün qazın 1 kubmetri 2 dəfə artırılıb və 10 qəpi olacaq. Bu və başqa artımlarla bağlı dünən gün ərzində əlaqə saxladığımız dövlət məmurları belə bir qərardan xəbərsiz olduqlarını bildirirdilər. Maliyyə Naziri Sami Şərifov Azadlıq Radiosuna belə bir qərarın yanvarın 8-dən qüvvəyə minəcəyini desə də, nəyin nə qədər artdığı haqqında məlumat vermədi. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev isə qiymətlərin özünün yox, onlara tətbiq edilən aksiz rüsumlarının artdığını bildirdi.
Qiymətlər qalxmır, aksizi dəyişirlər, aksizi artırırlar. Yəni qiymət artırdı, əlbəttə ki, aksizi qaldırdılar, ona görə də qiymətlər artır.
Tarif Şurasının kommunal xidmətlər və neft məhsullarının qiymətlərinin artması barədə qərarında bildirilir ki, hökumət xaricdən alınan enerji daşıyıcılarına görə qiymətlərin artması üzündən itkiləri kompensasiya eləmək, bazarda bu məhsul və xidmətlərə olan tələbatı tam ödəmək və qiymət fərqindən su istifadəni aradan qaldırmaq üçün tarifləri artırmalı olub. Nazirlər Kabinetindən Oktay Haqverdiyev isə bildirdi ki, hökumət həm də Azərbaycanda ucuz olan məhsulların daha baha qiymətə satılmaq üçün ölkədən çıxarılmasının qarşısını almaq üçün aksizlərə yenidən baxıb.
Yəni, belə aksiz, ümumiyyətlə, mən sizə deyim, iqtisadiyyat deyil. Aksiz siyasətdir. Yəni, hökumətin, dövlətin hansısa problemini həll etmək üçün, bir də ki, misajın, əgər bizdə qiymətlər aşağıdır, onda qərar çıxarılır ki, bizdən bunu getməsin mal, bu qırağa ucuz qiymətlə, onda bu işə yenidən baxılır.
Tarif Şurası yeni ildən sonraki ilk qərarında ictimai nəqliyyatı da yaddan çıxarmayıb. Şuranın qərarı ilə şəhər daxili və şəhər ətrafı nəqliyyatda vahid tarif 15 qəpiyədən 20 qəpiyə qaldırılıb. Qəsəbələr arasında isə 15 kilometrdən sonra hər 5 kilometrə əlavə 5 qəpi tarifi də tətbiq ediləcək. Bakı-Sumqayıt marşrutunun qiyməti isə belə olacaq. 35 yeni qəpi, yəni 1750 köhnə manat, üstəgəl şəhər daxili qiymət. Azərbaycan hökumətinin son qərarı ilə nəqliyyatın təhlükəsindən nəzarət edən yol polisindən qeydiyyat nişanı nömrə almaq üçün indi 18 yeni manat, qeydiyyat şəhadətnaməsi, tex pasport üçün 15 yeni manat, sürücülük vəsiqəsi üçün 16 yeni manat ödəmək lazım gələcək. Baxmayaraq ki, yeni ildən öncə istər dövlət neft şirkəti, istərsə də Azərqaz, Azərsu və Azərenerji səhmdar cəmiyyətlərinin rəsmiləri qiymətlərin artılması üçün tarif şurasına müraciət eləmədiklərini və yaxın vaxtlarda qiymət artımının olmayacağını deyirdilər. İqtisadi İnkişaf Naziri və Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev isə yeni ildən öncə keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında demişdi ki, hökumət abonentlərin işini yüngülləşdirmək və qaz, işıq, su pulunun yığım səviyyəsini artırmaq üçün hansısa bir təkliflər hazırlayır və bir iki ay içində bu təkliflər müzakirəyə çıxarılacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Tarif Şurasının qərarı doğrudanmı abunəçilərin işini yüngülləşdirəcək? Bu barədə birazdan danışacağıq. Xəbər Ətərin qonağı iqtisadçı Qubad İbadoğludur.
İqtisadçının şərhini birazdan eşidə biləcəksiniz. Hələ isə görək, xəbəri bu gecə Bakı necə qarşılayıb? Bağlaşmanı birinci kimlər hiss ediblər? Rövşən gecə yarısından sonra bağlaşma xəbəri çıxandan sonra Bakı sakinlərinə söhbət eləyib.
Benzinin qalxmağına mənim qətim, belə necə deyim, tam razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq. 5 mənbədə aldığımız siqeyt alacaq 8 mənbədə. İndi öz aramızda 10 litr benzin 3 şirvan 6 mənbəd. 3 şirvan 6 mənbəd 2 kilo paşlı ətin qiyməti deyir. Bunu yemə apar ver benzinə. Nəqliyyətlə də hərəkət eləməsən olmur axı.
Yeni qiymətlə benzin alan həmsöhbətim Azər deyir bunları. Onunla gecə Bakının yanacaq doldurma stansiyalarının birində söhbətləşdim. Şəxsi maşını ilə işdən evə gedirdi. Yanacaq doldurma stansiyasının ətrafında taksilər də var idi, onlar üçünsə iş günü yenicə başlanmışdı.
Müştəriləriniz azalacaq?
Əlbəttə ki, azalacaq.
Arenda, zapsas, benzin, bunu indi gəl çatdır da. 3 evlad oxud günən ailə məktəbi. Əlbəttə ki, bu da üzü lap ağırlaşdırdı. Bizim işimizi.
Səhər oturan klientə bir şirvanlıq olur, deyəsən iki şirvan benzinin qalxmağını öyrən. Mübahisə düşəcək. Klientlə sözlə arasında mübahisə düşəcək. Onu öyrə valla nə biləm. Hələ qalmış səhəri gözləyir. Ümid Allaha. Görək səhər aslandı nə olacaq.
Onda deyim ki, axşam saat 6-dan sonra Bakının yanacaq doldurma stansiyaları ətrafında tıxaclar əmələ gəlmişdi. Hələ yanacağın qiymətinin qalxmasının rəsmən elan olmasına bir neçə saat qalmışdı, amma sürücülər bundan xəbərdar idilər və köhnə qiymətlə mümkün qədər çox benzin almaq istəyirdilər. Amma yanacaq doldurma stansiyalarının çoxu satışı dayandırmışlar və bu sürücülərin narazılığına səbəb olmuşdu.
Neçə saatdır benzin axtarırsınız?
Onlar da 1-2 saat yarım dolar. Olan qalan benzin bitmiş. Bir dənə bax ora da çıxıb bax qırmızı yanır. Benzin yoxdur, səhər qiymət ola verəli.
Bir neçə yanacaq doldurma stansiyasını gəzsəm də heç birində satışın niyə dayandırılmasının səbəbini demək istəmədilər. Ancaq Azadlıq prospektindəki Lukoil yanacaq doldurma stansiyasının işçilərindən biri dedi ki, yanacaq var. Sadəcə yeni qiymətə keçidlə bağlı texniki məsələləri yoluna qoyurlar.
Bir də öyrənmək istəyir ki, benzin niyə yoxdur?
Benzin var, qiymətlər dəyişir, ona görə o hesablama prosesi gedir.
Gecə saat 12-dən sonra, yəni artıq yanvarın 8-i yanacaq doldurma stansiyalarının bəziləri satışı bərpa elədilər, amma benzin vuran pompaların üstündəki hesablayıcılar yeni sistemə keçmədiyindən işçilər alıcılarla hesablaşmada kalkulyatordan istifadə edirdilər. Gecə olduğu üçün Bakı küçələrində az adam gözə dəyirdi, amma rastıma çıxan təktük adamlardan qiymətlərin qalxmasına münasibətlərini öyrənməyə çalışdım.
Bizim prezidentimiz özü yəqin ki, fikirləşib də nəsə bir əncam qalacaq.
İndi cəmaat minməyəcək ki, maşına, taksi yazıda.
Yaxşı, bu elektrikin qiyməti də qalxıb, suyun da, bax, bunlara necədir münasibiz? Nəqliyyatda gediş haqqı da artıb.
Onları nə bilim, onu yola vermək olur, amma benzin çətin.
Düzdür, çıxmayan cana ümumiyyət çoxdur, amma baxma da, indi maaş da qalxsa, hər halda çətinlik olmaz. Nə ki, şiyansın, nə kəbaf da.
Bakı küçələrindən reportaj edib, bu gecə Rövşən hazırlayıb bu söhbəti. Maaş nə qədər qalxmalıdır ki, aradakı boşluq dolsun, əhalinin həyat səviyyəsinə az təsir eləsin bağlaşma. Bu sualı iqtisadçı ekspertdən soruşacaq, qonağımız Qubad İbadoğludur, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi
Sədri. Xoş gəlmişsiniz, Qubad bəy.
Qubad, xoş gəlmişsiniz.
Qubad bəy, doğrudan mı belə narahatlığa əsas var bu dinləyicilər, indi eşitdik Bakı sakinlərinin fikirlərini?
Yəni, mən o narahatçılığı bölüşürəm. Əvvəla hesab edirəm ki, ən böyük narahatçılıq keçirən təbəqə yəqin ki, kommersiya məqsədi ilə öz avtomobillərindən istifadə edənlər olacaq. Çünki bizim bir sorğumuz da olmuşdu və sorğunun nəticələrinə görə kommersiya məqsədi ilə öz avtomobillərindən istifadə edənlər gündə orta hesabla 14.8 litr benzin yandırırlar. Yəni, nəzərə alsaq ki, bu artıq kifayət qədər böyük bir məbləğ ifadə edir. Yəni, söhbət 10 manata yaxın məbləğdən gedir. Bu, bunların xərclərini xeyli artıracaq.
Yəni, söhbət taksi sürücülərindən
aradırmaq. Bəli, söhbət taksi sürücülərindən. və benzinlə deməli yanacaq sərf olan maşınlar, hansı ki bunlar yük daşımaları ilə məşğuldur, bunlar müəyyən xidmət işləri yerinə yetirirlər, özləri bu xərci ödəyirlər. Təbii ki, bu problem onlar üçün daha ciddi, daha ağırlı olacaq.
Başqa təbəqələrə təsirlərdən də birazdan danışacağıq. Bu hələlik isə bu saatda olan əsas xəbərləri bir daha xatırladaq.
Bugündən Azərbaycanda qiymətlər artıb.
Bugün Bağdatda yenə Səddam Hüseynin məhkəməsi başlayır, keçmiş prezidentin özü 10 gün qabaq edam olunsa da.
Rusiya milisi Transqafqaz magistralını aşmaq üçün güc işlədə bilər. Yolu Gürcüstandan olan sürücülər kəsiblər.
Və Fransada məşhur Louvre muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Hökumət muzeyin Ərəb ölkəsində filialını açmaq istəyir, amma buna kəskin etirazlar var.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin icmalını saat 9-un yarısında da dinləyə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız var. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğludur.
Qubad bəy, taksi sürücülərinin narazılığından başqa hansı təbəqələr bu qiymət artımını daha çox hiss eləyə bilərlər?
Bu inzibati tənzimlənən qiymətlər, ümumiyyətlə benzin kimi kifayət qədər vacib məhsulun qiyməti və yaxud da xidmətin qiyməti, deyək ki, nəqliyyata gediş haqqı demək olar ki, əhalinin əksər təbəqəsinə təsir göstərir. Təbii ki, təsirin səviyyəsi arasında fərqlər yarana bilər. Ola bilər ki, biri bunu daha çox hiss eləsin, biri daha az hiss eləsin və bu da insanların bilirsiniz ki, alıcılıq qabiliyyətindən asılıdır. Alıcılıq qabiliyyəti də birbaşa insanların gəlirləri ilə asılıdır. Yəni kimlər ki imkanlıdırlar, kimlərin ki də ki belə istehlak xərclərində benzinlə bağlıdır, gəl bu kimi xidmətlərlə bağlı xərclərin xüsusi çəki çox azdır. Onlar bunu elə də hiss eləməyəcəklər.
Amma məsələn bilirəm ki, hansı təbəqələrdən söhbət gedir?
Mən dərdim ki, tutaq ki, müəyyən istiqamətlərdə bizneslə məşğul olan insanlar var. Müəyyən istiqamətlərdə də ki gəlirləri kifayət qədər yüksək olanlar var. Və konkret olaraq demək olar ki, Azərbaycanda orta əməkdən yuxarı əmək alanlar, dövlət idarə etmə aparatında çalışanlardır, hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlardır, prokurorluq sistemində, bank, sığorta, maliyyə və digər bu kimi bizneslərdə çalışanlardır. O ki, qaldı kimlər ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda, təhsildə, deyək ki, səhiyyədə, mədəniyyətdə, incəsənətdə, kütləvi informasiya vasitələrində çalışırlar, onların əmək haqqları çox aşağıdır və mən hesab edirəm ki, onlar bu kimi xərcləri ödəməkdə problemlərlə qarşılaşacaqlar. Və xüsusilə də problemlər yaranacaq kənd sərvatında çalışanlarda və nəzərə alaq ki, məşğulluğu baxımından daha çox insanlar orada çalışır. Amma hər bir vətəndaş bunu azdan çoxdan hiss edəcək, çünki onun xərcləri artacaq. Və bəzi adamlar bundan uduşlar da əldə edəcək və mən hesab edirəm ki, bu uduşlar əldə edənlər benzin sahəsində müəyyən də ki, biznes olan insanlardır ki, onlar daha bağ qiymətə satacaqlar, satış qiymətinin yüksək olması, marjanın artması sonrası da onların gəlirlərin rəsmi olacaq. Artıracaq. Eyni zamanda qeyri-rəsmi fəaliyyət də var. Bilirsiniz ki, müəyyən mənada gizli dövriyyə də var. Yəni bunu biz inkar edə bilmərik. Hətta bu Azpetrolda aparılan son yoxlamalarda göstərdi ki, Azpetrolun elə stansiyası olub ki, ümumiyyətlə qeydiyyata düşməyib. Bu boyda stansiyanı tikiblər, amma heç arada qeydiyyatda olmayıbdır. Yəni belə hallar var ki, qanunsuz benzin satışı var və bunu da sübut eləmək çətin deyil. Məsələn, biz adam başına benzin sərfini götürsək, bütövlükdə yanacaq istehlakını götürsək, Fransada deyək ki 1454 kiloqramdır, Belçikada 2162 kiloqramdır, Almaniyada 1491-dir, Azərbaycanda isə bu 2005-ci ilin yekunlarına görə 106.5 kiloqram olubdur. Yəni deyərlər ki, Avropa ilə müqayisə eləmək Azərbaycanı. Və mən bu qədər fərqi görəndən sonra bu qənaətə gəlirəm ki, bu göstəricilər arasındakı müqayisə aparanda məlum olur ki, Azərbaycanda müvafiq göstərici deyək ki, Avropa Birliyi ölkələrinin orta göstəricisindən 150 dəfə azdır. Bu boyda fərq yaranmaz. Deməli, burada nəsə qeyri-qanuni dövriyyə də var. O gizli, deyək ki, benzin satışı da var. O insanlar daha çox qazanmağa başlayacaqlar. Yəni, bu sahədəki gizli biznesin çəklənməsinə bu qərarın müsbət təsiri olacaq. Yeganə müsbət təsir budur. Digər, deyəm ki, müsbət təsir olacaq benzin emal eləyən müəssisələrin rentabillik səviyyəsi qalxa bilər. Yəni onların deyək ki, məhsulların baha qiymət satılması iqtisadi səmərəli göstəricilərini yüksəldə bilər. Söhbət deməli bizim iki zavoddan gedir, neft ayırma zavodlarından. Bir də ki, dilerlər hansı ki bunu bölüşdürürlər, satırlar, onların qazancları çoxala bilər. Amma bunların qazancların hesabına bu boyda əhalinin xərclərini artırmaq və eyni zamanda bu söhbət yalnız xərclərin artımından getmir. Yəni, bu bazarların qarşılıq fəaliyyəti var. Bu benzindir, digər yanacaq məhsullardır. Bu, demir ki, bir sıra mal və xidmətlərin istehsalında xərc baxımından böyük xüsusi çəkiyə malikdir. Və son nəticədə burada bahalaşma gedəcək. Bahalaşma iki dalğada gedəcək. Birinci, psixoloji dalğa olacaq. Bugün, sabah, birisi gün biz hiss eləyəcəyik ki, birdən-birə bir neçə sahələrdə ciddi qiymət artımı var. Xüsusilə də benzinlə əlaqəli olan fəaliyyət sahələrində, tutaq ki, taksidir, marşrutdur, sərnişin daşınmasıdır, yük daşınmasıdır. Amma bir müddətdən sonra bahalaşmanın ikinci dalğası başlayacaq. Bu dalğa artıq iqtisadi qanunla uyğunluğa əsasən baş verəcək. Məsələn, xidmətlər bahalaşacaq. Deyək ki, kənd sərvatında xidmətlər bahalaşacaq, sənayedə xidmətlər bahalaşacaq. Çünki yanacaq sərfi bilirsiniz ki, kifayət qədər böyük xüsusiyyətə malik olur bir sıra məhsulların və xidmətlərin istehsalında. Və bu da inflyasiya artırıcı amilləri daha da fəallaşdıra bilər və beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının proqnozlarına görə bu il ərzində inflyasiyanın səviyyəsi 17%-dən az olmayacaq. Əgər belə qərarlar olacaqsa, mən şübhə eləmirəm ki, hətta 20% də köçə bilər.
Yəni, qapatmayım, amma hökumətin arqumentləri var. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri deyib ki, Azərbaycan Radiosuna bir səbəb də odur ki, neft məhsulları Azərbaycanda ucuzluq götürüb aparırlar xaricə. İndi bunun qarşısını almaq üçün əlac ancaq odur ki, qaldırasan qiyməti. Əlacdır mı?
Çox absurd arqumentdir. Bəs bu gömrük orqanları nəyə lazımdır? Gömrük sərhədlərini kim qoruyur? Burada bizim bilirsiniz ki, gömrük sərhədlərində böyük bir xidmətimiz var və Azərbaycanın gömrük sərhədlərini qorumaqla bağlı biz həmişə ciddi belə deyək ki, texnoloji və digər istiqamətlərdən nailiyyətlərdən danışırıq. Necə olur ki, benzin bir civə deyil, benzin qızıl deyil, benzin pul deyil ki, cibdə apararlar, oğurlayarlar. Onu tankerlərlə aparmaq mümkündür, bir də ki, böyük benzinvoz maşınlarla. Yəni bu sərhədli keçəndə bundan soruşmurlar ki, bu ucuz maşın məhsulları hara aparsa. Bunu dövlət istəsə tənzimləyə bilər. Yəni bu heç də problem deyil.
Qubad bəy, ancaq bir ayrı arqumenti də var hökumətin və hökumət həmişə deyir ki, bunu beynəlxalq təşkilatlar da, maliyyə qurumları da Azərbaycandan tələb eləyirlər ki, siz enerji daşıyıcılarının qiymətini artırın, büdcədən ayrılan subsidiyaların qarşısını alın, bunun əvəzində əldə olunan gəlirdən əhalinin az təminatlı təbəqələrinə kömək eləyin.
Mən o arqumenti başa düşürəm, bu arqumenti hələ yer gələndə qəbul edirəm. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, ötən ilə müqayisədə bu illəri büdcədən ayrılan subsidiyaların həcmini biz cəmisi 5 milyon manat azaltmışıq. Yəni, əksinə qalsa, ötənəki səviyyədə büdcədən ayrılan subsidiyalar proqnozlaşdırıb 2007-ci ilin dövlət büdcəsində. Yaxşı, bir tərəfdən qiyməti bahalaşdırıq. Gəlin, onda subsidiyaları doğrudan azaldıq da. Bəni, hökumət azaltmış subsidiyaları. Subsidiyalarla bağlı hökumətin, mən biləm ki, müəyyən maraqları var. Söhbət korporativ maraqlardan gedir. Yanacaq energetika kompleksinə daxil olan şirkətlərin korporativ maraqlarına. Yəni, subsidiyalar onlar üçün əlavə qazanc mənbəyidir. Digər bir tərəfdən qiymətlərin bahalaşdırılması, qiymətlərin qaldırılması deyirlər ki, vacibdir ki, bu islahatlara mane olur. Mən özə beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının bu istiqamətlərdə tövsiyələrini daha çox kommunal xidmətlərə bağlılığını görmüşəm. Çünki onlar istəyirlər ki, kommunal xidmətlərin istiqamətləri geçsin. Kommunal sektorda özəl sektorun iştirakına şərait yaradılsın. Və bu son məsələ təbii ki, qiymət bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Əvvəla, islahat getmir. Özəl sektor bu prosesə girə bilmir. Və eyni zamanda yeganə dəyişiklik qiymət, hər il qiymət bahalaşır, hər il qiymət bahalaşır, subsidiyalar da azalmır. Yəni, gəlin, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının təkliflərini qəbul edirsə, qiymətləri bahalaşdırırsa, doğrudan gəlin, biz subsidiyaları azaldaq dövlət büdcəsindən və həmin subsidiyalar hesabına dövlətin ünvanlı sosial proqramlarını çoxaldaq. Amma bu il dövlət ünvanlı sosial yardımı ayırdığı vəsait keçən ilə müqayisədə elə də çox deyil. Yəni, keçən ilin yarım il ərzində biz təxminən 35-36 milyon manat proqnozlaşdırmışıqsa, bu ildə söhbət deməli 78 milyon manatdan gedir də. Yəni, yaxşı xərclər artır, onda ünvanı dövlət sosial yardım ayrılan vəsait niyə çox almır? Bunun nəyəsə kompensasiya eləmək lazımdır, yoxsa yox? Və yaxud da əmək haqqı artımı. Əmək haqqı artımını biz büdcədən proqnozlaşdırırıq cəmisi 20%. Yəni, orta hesabla götürəndə. Ortalıq əmək haqqı da ötənilin göstəricilərinə görə 19% artırdı. İndi benzinin qiymətini götürün, benzinin qiymətini demək olar ki, 2 dəfəyə yaxın bağlaşdırıblar. Bu fərqi heç olmasa bir tənzilənmək lazımdır.
Qubat məhəm, rəsmilər vəd edirlər ki, bu il ərzində əhalinin həm əmək haqqı, sosial müavinətləri artacaq. Fərqi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı sizcə?
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, bunun yalnız fərq tərəfini düşünmək lazım deyil. Bunun eyni zamanda təsirləri var. Psixoloji təsiri var, iqtisadi təsiri var, digər bazarlara təsiri var. Bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində inflyasiya artırıcı amillərə təsiri var. Yəni, son nəticədə əgər inflyasiya idarə olunmaz səviyyə gəlib çatacaqsa, qiymətlər günü-gündən bahalaşacaqsa, biz qiymətlərin dalına düşüb əmək haqqları artıranda da həmin gəlirlərin dəyərsizləşməsinə rəvac verəcəyik. Və bu hökumət özü özünü gətirib dalana diriyəcək. Və hökumət bu günləri bircə problem üzərində düşünməlidir ki, idarə olunan inflyasiya. Əgər idarə olunan inflyasiya ölkədə olmasa, bu ölkədə makroiqtisadi sabitliyi üçün ən böyük təhlükədir. Siyasi baxımdan da, ictimai baxımdan da, iqtisadi baxımdan da bundan böyük təhlükə yoxdur. İndiki halda ölkəyə valyuta təzyiqi artır, neftkərlər gəlir və mən çox təəssüf eləyirəm ki, biz inflyasiya artırıcı amillərin fəallaşmasına belə qərarlarımızdan rəvac veririk.
Qubad bəy, ancaq bir məsələ də var ki, neftin qiyməti dünya bazarlarında kifayət qədər yüksək səviyyədədir.
Son zamanlar qiymətlərdə biraz ucuzlaşma gedir. Bilirsiniz nətərdir vəziyyət? Əslində qalsa, biz əgər normal satış qiymətini götürsək, hər bir məhsul üzrə normal satış qiyməti var və benzin məhsul üzrə normal satış qiymətini hesablamaq üçün təbii ki, mütləq dünya bazarına biz istinə eləməliyik. Və burada bilirsiniz ki, sənayeçilərin xərcləri var, burada bölüşdürücülərin xərcləri var, bir də ki, bunu satan dilerlərin marjası var. Bunların da üzərinə gəlir aksiz vergisi. Və biz onun hansı birini dəyişiriksə, son nəticədə ümumi satış qiyməti bahalaşır. Və bu günləri dünya bazarında neftin qiymətinə uyğun Birləşmiş Ştatlar özü də siyasət yürütmür. Birləşmiş Ştatlarda bir qallon 3 litrdir də, 3 litr benzinin qiyməti təxminən 1.82 dollardır. Yəni ki, ştatlar üzrə fərqlidir. Elə ştat var ki, 50 sent, 60 sent, 65 sentdir. Yaxşı, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları Birləşmiş Ştatları mərkəz qərargahları orada yerləşir. Necə olur ki, Birləşmiş Ştatlarda biz görürük ki, benzinin qiymətini o səviyyədə tənzimləyə bilirlər, alıcılıq qabiliyyəti kifayətlə yüksəkdir. İndi mən Avropa ilə müqayisə eləmirəm. Təbii ki, Avropanın problemi var. Avropada enerji təhlükəsizliyi problemləri var. Azərbaycanın bu istiqamətdə yerli məhsulu var. İstehsal imkanları getsə genişlənir, neft hasilatı yüksəlir. Azərbaycanın belə bir problemi yoxdur ki, dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması nəticəsində Azərbaycanda mən başa düşürəm ki, bu regionla müqayisədə qiymətlər arasında fərq var. Amma problem ondan ibarətdir ki, biz bu günləri hətta mən iqtisadçı olaraq qiymət artımının əleyhinə olmazdım, amma o zaman ki bu sektorda islahatlar keçir. Bu sektorda islahat yoxdur. Bu sektorda özəl sektorun iştirakı yoxdur. Bu sektorda yalnız dəyişən qiymətlərdir və dəyişən qiymətlərlə subsidiya azalmadığı şəraitdə belə tədbirləri mən qəbul eləmirəm və hesab eləm ki, bunu iqtisadiyyatdan da əsaslandırma mümkün deyil.
Qubat, bu dəfə adətən enerji daşıyıcılarının qiyməti indiyə qədər ayrı-ayrı vaxtlarda artırılırdı, başqa qiymətlərdən ayrı. Bu dəfə kommunal xərclər də buna daxil oldu, qrup halında artırıldı, yol haqqı da artırıldı. Bir də İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, kommunal xərclər artırılandan sonra, bundan əvvəl demişdi ki, kommunal xərclər artırıldı, bundan sonra dolayı subsidiyalardan azad olunacaq və belə deyək, ünvanlı şəkildə özünə veriləcək. Əhalinin nə dərəcədə?
Mən başa düşmədim. Bu gün əhaliyə dolayı subsidiya verirlər ki, yeganə qaşqınlara verirlər də. Söhbət əgər qaşqınlardan gedirsə, qaşqınlara adam başına 150 kilovatsaat enerjinin güya pulunu çıxırlar. Halbuki heç onlar onun üçdə birini istifadə eləmirlər. Yəni burada da hökumətin nəsə subsidiyaları hesabına müəyyən maqnansiyaları var. Amma mən sizə deyim ki, bu günləri kommunal xərclərin artımı üçün müəyyən əsaslar var. Yəni bunu biz iqtisadiyyatdan belə deyim ki, İspat edə bilərik. Amma bu kommunal xərclərin artımında, inzibati tənzimlənən qiymətlərin bahalaşması da buna iqtisadiyyatda şok yaradan qiymətlər deyirlər. Yəni, ənənəvi şəkildə bunun monetar amillərin heç bir amili yox, əlaqəsi yoxdur. Yəni, hökumət birdən-birə şok yaratmaq istəyir ki, hökumət birdən-birə kommunal xərclərin artımı ilə benzinin artımını eyniləşdirməklə, eyni vaxtda qərar verməklə bunun psixoloji effektini başa düşmür. Çünki Tarif Şurasındakı bu qərarlar ümumiyyətlə ictimaiyyət ilə müzakirə olunmalı idi. Hətta Tarif Şurasının əsasnaməsinin 5-ci maddəsində göstərilir ki, qərarların qəbulunda ictimaiyyətin nümayəndələrinin, yəni ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakına da şərait yaradılmalıdır. Bunu əsasnamədə yazıblar. Amma bu günləri qərarları gizli qəbul edirlər. Saat 12-yə kimi heç et bilmir ki, nə artır, nə vaxt artır, neçə olacaq qiymət. Belə qərar qəbul eləməzlər. Skandinaviya ölkələrində ekspost adlı ümumiyyətlə belə bir qiymət tarif islahatı var. Orada mütləq istehlakçıların maraqları ilə korporativ maraqlar arasındakı bir uyğunluq yaradılır. Tarif Şurası Azərbaycanda müstəqil deyil. Rusiyada müstəqilləşib, digər ölkələrdə müstəqilləşib. Tarif Şurasının 14 dənə üzvü var, əksəriyyətdə hökumət üzvləridir. Hökumət üzvləri hansına müraciət edir, samz deyir, mənim bundan xəbərim yoxdur. Necə xəbəriniz yoxdur? Siz Tarif Şurasının üzvləridirsiniz. Yəni, bu qədər gizlik nəyə lazımdır?
Qubad bəy, bir də sonuncu sual. Bu, benzinin qiymətinin artması ilə bağlı belə fikirləşənlər də var ki, bunu xüsusi belə qabartmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bundan əvvəl dizel yanacağı qalxmışdı və əsas yük daşınmaları da, əsas sərnişin daşınmaları da dizel yanacağı ilə bağlıdır və bu xüsusi benzinin qiymətinin qaldırılması xüsusi bir narahatlığa əsas vermir.
Şəxsən, mən hesab edirəm ki, xüsusi narahatçılıq yaradacaq. İndi ola bilər ki, sərnişin daşımaları, yük daşımaları benzin sərfindən istifadə eləmirlər və onlar üçün belə narahatçılıq olmayacaq. Amma bu günləri Azərbaycanda heç kəs istinə eləyə bilməz ki, işlək maşınlarının əksəriyyəti benzin sərfi ilə məşğuldur. Və yol polisinin son məlumatına görə 2006-cı ilin yekunlarında ölkədə 700 mindən çox artıq avtomobil deməli, qeydiyyatdan keçmişdir. Və onların böyük əksəriyyəti benzinlə işləyir. Necə ola bilər ki, birdən-birə onların yanacaq sərfinə, yanacaq yönələn vəsaitlərinin, xərclərinin həcmi iki dəfə artacaq, narahatçılıq keçirməyəcəklər. Özü də ki, doğrudan da keçən ki, dizel yanacağının artımında müəyyən bir əsas var idi. Çünki benzinlə dizel yanacaq arasındakı qiymət fərqi Azərbaycanda çox yüksək idi. O, indiki halda, yəni ki, əvvəlki qaydada onu biz qəbul eləyirdik ki, bunlar bir-birinə yaxınlaşmalıdır. Da, bərabərləşməli deyildi, amma yaxınlaşmalıydı. İndiki halda isə, yəni, mən yenə də düz deyib, baxarıq Gürcüstana, digər ölkələrə, Azərbaycandakı qiymət səviyyəsinə, indiki, onların indiki qiymət səviyyəsinə bizim qiymət səviyyəsi bərabərdir. Bəli.
Çox sağ olun, Qubat. Mənim başqa deyəcəyiniz var mı? Verilişimizin sonuna da olun.
Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə bu səhər vaxtı. Biz sizə narahatçılıqla verdik. Sağ olun ki, gəldiniz.
Çox sağ olun, Qubat. Bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugündən Azərbaycanda qiymətlər qalxıb.
Bugün Bağdatda yenə Səddam Hüseyni məhkəməsidir.
Rusiya millisi Transqafqaz magistralını açmaq üçün güc işlədə bilər.
Və Fransada məşhur Luvr muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugündən Azərbaycanda benzinin qiyməti yarı bayarı qaldırılıb. Bu barədə Tarif Şurası qərar verib. İndi ayı 92 markalı benzinin 1 litri 55 qəpikdir. Dizel yanacağı isə 25% bahalaşıb. Bundan başqa elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırılıb, 6 yeni qəpiyə, su haqqı 3 dəfə, kanalizasiya haqqı isə 4 dəfə qalxıb. Bakıda avtobuslarda gediş haqqı da 1000 manat olub. Bakı sakinləri hökumətin bu qərarını bir mənalı qarşılamayıblar.
Bugün Bağdatda yenə Səddam Hüseyni məhkəməsi başlayır. Keçmiş prezidentin özü 10 gün qabaq edam olunsa da. Səddam bu dəfə kürdlərə qarşı soyqırımda ittiham olunur. İraq hökuməti 1988-ci ildə minlərlə kürdə qarşı kimyəvi silah işlədib. Keçmiş prezidentdən başqa Bəs partiyasının 6 üzvü də məhkəmə qarşısında dayanacaq.
Bush İraqdakı Amerika əskərlərinin sayını artırmaq istəyirsə, bunu ciddi şəkildə əsaslandırmalıdır. Nümayəndələr Palatasının demokratlardan olan yeni sədri Nancy Pelosi belə deyib. Gözlənilir ki, Bush yaxın günlərdə İraqla bağlı yeni strategiyasını açıqlayacaq və İraqa əlavə 20 mində qoşun göndərilməsini təklif edəcək. Amma Nancy Pelosi deyib ki, həmin strategiyanı çək-çevir eləyəcəklər. Respublikaçı Bush daha büdcədən ürəyi istəyən qədər pul götürə bilməyəcək.
Fələstində Fəth təşkilatının minlərlə tərəfdaşı yürüş keçiriblər. Onlar bu yoldan Həmas hökumətinə güc nümayişi elətdirmək istəyiblər. Bu arada Fəth və Həmas yaraqları arasında toqquşma olub, 3 nəfər ölüb. Məsələ belə olub ki, Fəthin rəhbəri prezident Mahmud Abbas Həmasın təhlükəsizlik qüvvələrini qanundan kənar elan edib. Onları dövlətin təhlükəsizlik xidmətinə qoşulmağa çağırıb. Həmas da prezidentin bu bəyanatını pisləyib və deyib ki, öz təhlükəsizlik qüvvələrini 2 qat artıracaq.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əlaqələri kəsməyəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni deyib. Hüseyni onda deyib ki, İran nüvə silahının yayılmaması sazişinə də sadiq qalacaq. Bundan əvvəl İran parlamenti qərar qəbul eləmişdi ki, hökumət Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə münasibətlərinə yenidən baxsın.
İran Türkiyəyə qazın nəqlini bərpa edib. Qaz 5 gün idi ki, gəlmirdi. Səbəb də o idi ki, İranın özünün qazı olan tələbat artmışdı qış soyuq keçdiyinə görə. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, qazın nəqli tədricən qabaqki həcminə çatdırılacaq. İran qazı kəsəndən sonra Türkiyədə bəzi məsələlər dayanmışdı. Türkiyə məcbur olmuşdu ki, Rusiyadan aldığı qazı artırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakı meriyası Əbülfəz Elçibəyə heykəl qoymağa icazə verməyib. Keçmiş prezidentin heykəlini Fəxri Xiyabanda qoymaq istəyirdi qohumları qəbrin üstündə. Amma Bakı meriyasından deyiblər ki, gərək buna Nazirlər Kabinetinin icazəsi olsun. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli məlumat verib. Aqil Səmədbəyli deyir ki, İndi onlar razılıq üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət ediblər. Ümid edirlər ki, mayın 28-nə kimi Respublika gününə qədər məsələ həll olunacaq.
İndoneziya itən sərnişin təyyarəsini tapmaq üçün səylərini artıracaq. Axtarışlara daha 700 əsker və 4 vertolyot cəlb olunub. Bu haqda Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Axtarışlar Amerika hərbi qüvvələrdə qoşulub. Bugün gözlənilir ki, Amerikadan okeanografiya tədqiqatı gəmisi İndoneziyaya köməyə gələcək.
Varşavanın yeni arxiyepiskopu istefa verib. Stanislav Vengus boynunu alıb ki, doğrudan da Sovet dövründə Polşa KQB-si ilə əlaqəsi olub casusluq eləyib. Roma papası 16-cı Benedikt arxiyepiskopun istefasını qəbul eləyib. Bu haqda Vatikan radiosu məlumat verib. Papa Vengusu Varşavanın arxiyepiskopu vəzifəsinə keçən ay təyin eləmişdi. O antikommunist kardinal Joseph Klemp əvəz eləmişdi.
Və Fransada məşhur Luvr muzeyi ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Hökumət Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində muzeyin filialını açmaq istəyir. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu mədəni dəyərləri pula qurban verməkdir. Onlar düşünürlər ki, belə getsə muzey mədəni mərkəz funksiyasından məhrum olar. bilər.
Bunlar bu səhərə olan əsas xəbərləridir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinlədiniz.
Bu bir verilişimiz də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramları iz mədəniyyət verilişi ilə davam edəcək.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
İlviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə başvuracaq.
Bu azadlıq ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz şey qadağan idi və 1920-ci ildən 1947-ci il o tay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kreml zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sillərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işə çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahıya alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümüklər görərsiniz, insan kəllələr görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmuyor. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. ...1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər? Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bax, bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əsgər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Əliağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyiblər. Sevirsinizmi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ. Güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Solovetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Tsvet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fəda eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o günlərlənən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Orada Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu uzaqardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 12-41 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndliləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
2.
Sizin dediğinizden belə başa düştüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün ateş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-dən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam elə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini üçün xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni bitli sirkəli həm.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Ordu, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı, bayandan Zakatalada başladı iyun ayında, bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik bunu. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Əkidə, Balakəndə, birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər, mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu, Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər, özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı, Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi, bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvürlə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasını evə girib, evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya bir az zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirhanlı Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hanı bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon vagon. İçi boşu. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, 1-ci Dünya müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardırmı?
Aylı pagonlar səndən təsəlli. belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xal xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar. İyun ayıdır. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi. Və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz-Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında. Gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəstdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Salavetsk adalarında birisində qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Aqvardiyaçı general Cinikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Cinikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri general Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözləri itirib olub kör gözlərin onun torbağı alır. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladları, general Dinikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Dinikin məni rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torbaqlar qaydandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərin birində qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Dinikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz. Hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verib, təltiflər və medallar zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəət, birləşən göylər, alçaqlıq, küslük, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb, onları kim güllələdi sualının cavabı? Aha. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı nə dərəcədə anlaşıqlıdır, nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simeon Pankratov. Simeon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovu məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləmin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı daxil. Lerinin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl kitabda ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdim taktikadan. Onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndir. Qalib bəy Vəkil Oldu polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az nə çox ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güləliblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Biz bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdu. Biz bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına bu demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıb bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlağa Şunistir, Səməd Bəyəm. Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları bilirsin neçə eləmişəm. 69 nəfər o çerklərdi, portretlərdi, məqalələrdi. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bunları işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldı bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdi. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Sizə bilirsin bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir umuram. Ona görə borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, Allah. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzü eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araşdırmaçı jurnalist Şəmsistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.